Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë edicion ju sjellim episodin e radhës të podcastit Libertas, ku e ftuar është regjisorja dhe aktoria Alinda Morina Liki, e cila rrëfen rrugtimin e saj me sfida deri në mposhtjen e leukemisë dy herë brenda 5 vjetësh. Po ashtu ju sjellim një kronikë nga Shkupi, ku organizatat qeveritare thonë se legalizimi objekteve paraqet rrezik për sigurinë dhe ambientin. Qëndroni me ne. Në këtë epizod të podcastit Libertas e kam të ftuar një personazh shumë të veçantë, që nga fëmijëria, ajo është përballur me shumë luftra në kuptimin figurativ të fjalës. Si fëmijë ka fillu me karate, me luftarat në karate, nga ku dhe ka dalë kampione e pionire, ndërsa më vonë si studente në regji të filmit, regji të teatrit, aktrim, po ashtu ka kalu një lloj lufte prapë në kuptimin figurativ të fjalës, pasi që nuk ka qenë lehtë për të funksionoj dhe të studioj në kornizat e sistemit të arsimit në Kosovë, sidomos në artë. Dhe në fund ka pas një luft të cilën e ka fitu, që ka qenë shumë e vështirë dhe ka ndru si person për të mirë, ka fitu luftën kundër kancerit. Me mua është Alinda Morina, që gjithë njojnë si Liki.
Si e di,
Liki. Faleminderit që je këtu.
Faleminderit për te që më keftu, edhe shumë mirë që jemi bashkë.
Në këtë prezentim që e bona jo, përmenda luftrat në për cilat ke kalu, cila ka qenë për ty beteja ma e fështira?
Po së përdinë, asë i fëmi kemi jetu në shumë korniza, para pak ma herët e kujtova që shprej, kur kam qenë diku 7 vjeqare në kotë Jugoslavis, isha e smut me një grip, edhe babi po lyp ambulanta me gjetë dhe zgjike kërkon për më qute mjeko, pra ashtu e se në qatë ko bike sistemi i Jugoslavit që ishka qusha e share a zemlo, se ishin qume një varë proteste dhe unë si fmi jam shëru për i bërtimës të protestuzve, sën se zgjatë më ambulant të në më protest, kështu që janë isa si fmi ashtu ka qusha e share se zdisha kërgjë asë qka është, asë tek është asë. Edhe bashkë një ditë më ranë manë që dyqysh të njëta jam e më ka shku të protestu për diçka, një protesto për qato, dikur ma vonë u bo lufta, i kom pas diku 14 vjetë kërë kam përjetu luftën cëla ka qeni mbyllje totale, edhe e kom përjetu një adoleshencë të mërshme, dërisa une u duftë me luftu adoleshencës të me, u duftë keme më mbyllë dhe me jetu me familje të utut prej bombardimeve, prej luftës që i kemi pas me Sërbin, kështu që edhe atër mas ne kur dulëm prej luftës, keni fa lirije pa kuptim të për neve, cëla nuk e dishim qka është liria, mas shumë shpesh me nëjxha që liria është me dojme najtë, ka 24 orë, jashtë në rrugë, se disha që s'ka ma sërbë, edhe jemi të fmit mas të luftës, edhe që ato trauma janë gënë të për trona për neve. Mas asaj, pata vendos me regjistru aktrimin, më duke që një farë, garant traumat e mi a thëshin që dush me i pas 100.000 maska për me të i kalu si një farë terapie me qenë aktrimi, hyna në aktrim, por masane aty ishte një luft tjetër që e përjetova, cëla unë duksha më ndryshe prej kret njërëtve tjerë, stili jam, mënyra jam, mendimi jam avangard, mënyra jam e tjetumës, ishtë këtë ndryshe, aty ishin do normat, të cëlat nuk i kisha besu kur, që arti ka norma, realisht arti s'ka norma, po aty ishin dy paralele që na ishtim një gru cëla du të mu dokë si gru pa tjetër dhe mi pas të lukët e gjata dhe mësë mi pas të shkurta, se si ti kishë shkurta, kime të kanë mi të referu që ka jeti aje që i ka djallë, edhe të nkon e kom pas qatë luftën që unë përdo këna ndryshe, unë rejshë amu përshtatë, pësë unë përshtatë që anë atë rrëth asë se se. Edhe mas ne i vendosa thash aty në qka pelu këtë punë edhe po filloj, po menoj me u bo regjisore filmet në ato ondrat e mija të thyme, thisha të realizena i film. Edhe mas ne i regjistrova 2008-ën regjine filmet. Edhe atje me filma ish forma po me përkrajt profesorave si Isa Qosa e cilë më ka përkrona qatë mendimin tem, qatë surrealizmin tem, ose avantgardizmin tem, dhe dykur diplomoa dykur 2014-ën. prap pripeti format qysh na aplikojmë dhe qysh na jemi si artista, është apet një politikë cëllën, nuk e di a është të artista dhëtë më konë politikë, nuk e di, për arsye se përsham bosh drejtëri një institucionit e mane e merë një shfaqe në një qytet tjetër, se ta që bu drejtër në një teatr tjetër dhe bot një far komploti i thjesht një far loj mafia artistike që mëj me qujtë liresht, birma ti një copën të epi një copë, atin nuk shiet ma talenti, nuk shiet ma i mundi, nuk shiet as imaginata, as imazhi, as stili, as kërgjohë hiqë. Vetëm këshyrët kush qka është. Edhe atërë dhe aty e përjetuva një farë shoku ti për emocional, që thash, wow, së më mimi të aku kërkujt kësaj pjese artistike.
Me gjitha ta në 2014, ke marë pjesë me film në...
2013, une jem të aku me Blerim Gjocin. Ka qenë një festival, 9-11, i cili është financu pi ambasadës të Amerikës. E, aty e këmë shkrit një skenarë dhe pa ta shku... Halas kisha diplomu në regji dhe qova skenarin. Me një shpres të për të vogël që komu aprovu e skenar. Mas një më thiri blerimi edhe une fillova, thash, wow, më thërën, hina me një falistë të ngusht, aty konkurishën 150 skenare, te të pranëshin, te të financëshin prej producitit.
Skenarin që i kështë shkru vetë?
Po, që i kështë shkru vetë, realisht shkru vetë. Edhe më thiri, tha, hajde po të akumi, tha, jënë, 16 gra kanë qenë, ka qenë një skenar me 16 gra, është qujtë rëba qipësja. Edhe në me të folë me të, tha, ki shumë aktore, tha, janë 16 aktore, ju kostumët që i ke paracit, jo, tha, ka shumë shpenzime, nuk i dija kina me mujtë mi përtheku, krej që to shpenzime, tha, dhe aktore që i përmen, nuk dija të vinë me lujtë, mas pari, tha, së përdi, tha, që shumë, tha, shpo po vinë, edhe, jo që isha sigur që vinë, po nuk e di, thisha po vinë, unë e kam iftu, ata kanë me ardhë, edhe ndodhi për një me, ndodhi qaja që ata ardhën krejt, në atë kohë aktor eminent të Kosovës me emna që kanë kalu shumë role, edhe ardhën, isha priku te për ere, realisht nuk kisha diplomu halo, ma nej festivali e kisht një, i kisht disa ditë, edhe mas nej u shpal ke fitu si festivalit, edhe filmi jam u shpal fitus i edicionit të 10 të festivalit 9-11, kështë që e fituva këtë festivalin me qatë film.
A, është filmin një që më ndekë e shku edhe në Amerikë?
Jo, mas ne, kër e fitesha qatë titull, i tapë ke produksioni edhe një film dytë me bo, që ta përkrake. Edhe në e qova dhe një skenar tjetër, i qujtë Pandora, pas a hime një farkotijet Pandorës edhe besej që o kënë të këgja fell, diqysh ashtot, edhe fillova e bona një qift, një lidhje, shumë abstrakt filmi, eksperimental shumë, edhe e quma në një festival në Amerikë, edhe u pranu, edhe pa ta fitu filmi i eksperimental.
Filmi ma i mirë eksperimental.
Mani pa ta shku me qatë film edhe në Shqipni, aty s'pa ta fitu, nuk ju do kësha eksperiment, edhe pse vishme më po duk në eksperiment. Sociale.
Po që është ndikaj që kjo qmimi në Amerikë me fitu filmin matë mirë eksperimental? Dhe me thonë në kretat abstraktën që nuk je kuptu në studime, po. Që ka ndikaj të si artiste?
Faktikisht ku shkova në Amerikë, takova shumë njerëz cëllët ishin me stil tame, me njëm tame, krejtë, se qa që të kupumi mi kunë si edhe jemi, alo, sa që të fillova me menu që së takaj kur gjofit, edhe atje pash njerëz të tepër, që më në fond thash, wow, artistat ku kanë sione, nuk pas kanë korniza dhe nuk pas kanë norma dhe ata pithej kanë dhe pindryshoj kanë norma të shëqnis në varsisht qka bjen njerëzimin. Edhe atëre u ktheva dyko 2015, filluva me vazhdu me punu me filma, dyko më patmit breng ajo që si aktore, pata mujt më ukon në rreth teatrit edhe filluva me bu teatr. Edhe pata marrë disa shfa që me i bu, edhe atu i shusha vet apë teatr eksperimental. Unë pëlqen që aja avantgardja, se diqysh është emocioni para gjithë shkafit, të dhone, besoj që ma përpara na e njofim emocionin, se sa gjithë shka tjetër, se kur hen me një ambient, ti thu diqka po nina, së nina mirë, për se din qka, e qaj është qaj emocioni që ta bjen, qaj është faqe. Kështu që dy kurja pa ta njës 2015, puna isha shfaqe, ma nej, deri 2018, her me filme dhe me shfaqe, 2018 në usmuva, pa ta një goditje kështu shëndetësore.
Qëka ndodhe, që shë more vesh?
Faktikisht të në vujsh api diçka që se disha kisha dhinta të në kohën, për nuk e disha prej ka për në vjenë. edhe trupi mund një farë forme tjetër, ndjenja të mija ishin shumë destruktive, edhe nuk disha që a kam shkësha në përkrejt mjek, jo, s'ko kur gjo, s'ki kur gjo, po më delke një infekcion, dika që nuk u dike ka mu zbulu, faktikisht i dikur fanjo i paske sinus, të pisinusve mundet me pas në i farë infekcione, dikur dul shumë e rrit në infekcione, edhe kuptova që e kam leukimin, realisht, edhe mas ne u bu një farë drome aty në spital që si kutisha që akom, ju tha e ki anemi, aldin, zakonisht që ashtu ju referëshin njerëzve të smut me kancer të gjakut, edhe diçka shisha që nuk është okej në emocionet ty, në vë bëjke një teatr për mu, edhe pri familjes, edhe pri kejtve, edhe dikur tentova, thash, për du me di që akom, aja zxati 3 dit, mas 3 ditve, vlam të regoj, tha, që ta s'ki grip, nuk e ki as të ati thjeshta jesë mund me leukimi. Thash, okej, okay, nuk ka hapa këtu, tha na do të me i siguru, tha dhe nëjë të munu për jashtë me ti siguru, okej, okay, edhe vazhdova me jetu një jetë, me një 5 vjetë kom luftu me atë mundje, se mu pat këthy në COVID, mani dikur umsova me një jetë në spital.
Po, gjatë kohës sa ke qenë të utrajtu në spital edhe në Turqi?
Po.
Ke qenë shumë aktive në rrjetet sociale, tu e ekspozu se cilin hap të smundjes po. Me humor.
Paj, tjetër zgjidhjes kisha, realisht forca vjen edhe ka njëherë edhe padasht, se në dyqysh mrena vitës në këtë dim sa kem forcë, unë e kuptova që kam shumë forcë, sa që unë nuk kisha as dhimt, po trupi im u vëshke, a faktikisht në mrena trupit isha shumë e fuqishme, s'po di që shme shpjegu, shpirt jam shumë ishi fuqishme, edhe disha që unë mujme të i kalu edhe këtë cenë. Edhe pa ta marrë dyqysh me humor, bile pa ta lonë amnin leukimis leo, bësha i garë me to si personaje pa ta bo, dikur fillova e poshë që jeta për më vazhdo në spital, janë njësa me shkrujt, e pa ta shkru një skenar, pa ta fitun që këkë.
Me skenar sa ke qenë të utrajtu?
Sa kom qenë të utrajtu, pa ta dalë prej spitalit, pa ta gjiru gjysën e filmit, të blokun prap në COVID, mu këthy prap smundja, shkova prap në Turqi, buna transplant, mas transplantit, apet, erdhë që aja jeta me jetu në spital, e shkryta në një skenar, prap fitova për zhvillim skenarit.
Qëfar tema kam pas këtë dy skenarit?
Skenari i parë është mas lufta e rinis, është një taj që aja përjetimi jetës tem. Realisht gjithë shka, një artist mundet me bo, nuk mundet me dollë për vetës, mundet me i shëndru, për se në është në persona tjerë, po kur nuk mundet me dollë për vetës. Unë, konkretisht nuk mujë me dollë për vetës, asë mujë më gunë shumë eksperimental më në skenareve, dërisa i gjejdo emocionet mijat, aty edhe une shprejë si pas vetës. Skenari tjetër është për mu, realisht prej fmi, që akon përjetu, që ku ko marë, dëri në spital. Bilem krit narrativa e personajit tam, skenari dytë është prej spitalit. Aja fletë prej spitalit edhe kujton jetën e vetë cilën kur ka qenë jashtë spitalit. Kështu që kjo ka qenë jeta ja me luftat e mija, mënyrat e mija tjetesës, edhe dykur mësosh, edhe në qatë të rethona, që kur dola jashtë e po ta ti për problem, se 5 jetë me tu me një kujtes ti për të madhë dhe me pas të kuën për rreth doktora, edhe del tash me jetu me një jetë, edhe po ta shumë problem.
Që këtë kam su si eksperiencë, po sa që rrësht kjo lufta me smundjen? Që ka kinë zërë pozitive prej qasoj, se shumica e njerëzve e kanë, njerëzit njohen e kanë folë pjesën që vullneti i likit edhe humori i likit ka qeni faktori rëndësishëm për me më porë smundjen.
Faktikisht po, se realisht e pranova vetën që ato 5 vjetë që u anësha në përsipitale, e pranova vetën tamë. Na ikim vetës çdo ditë, të thunë, au, më ka ikë që ki projekt, më ka ikë që kjo, më ka ikë po du një pun, po du një... edhe lumturia menojna që është në ato kush jemi na, në karakterin profesional, edhe në arroj me njoft vetën mrana trupit tonë. Edhe kur himet mrana një 5 vjetë të ski kur farë komunikimi, dikur me të veç me vetën. Edhe realisht buna pakt me vetën, unë njoftova me vetën edhe pranova vetën ashtu që shjam. Edhe tash kom një vetbese, me kom një form tjetër, një zot tjetër, një lek tjetër, një jet tjetër, një... tash edhe të ndryshe buna nervozës e zbuna heq, dhe shumë ma let i kuptoj rrethonat e njerëzve se na në kur nuk menojmë në qatë moment kërë një problem qysh ponijet a i tjetëri, po përveç menojmë qysh ponijemi na. Atër, atje pata pas kohë me menu pse njerëz të bojnë gabime, dhe në qëfar situata, qaj ka pru për me voqat gabim, qaj ka pru për me të lëndu ty, qaj ka pru dhe faktikisht dola baras me krejtë dhe kuptova që jeta për me atë cilë të li farë peripeti, që më nëshë dhe më bo i keqe, i mire, që fakt atje këmë kuptu që s'ka keq mirë, dhe në që janë dy normat shoqënore që i kam pru e keqe e mira, ka dhe mes. Ka dhe të keqe, mes të keqes një mirë, ka dhe të mirë që i ka pak keq, apëtë në kur s'mush mi prej bardhe dhe ze, ka shumë në gjyra në mes që duhet me jetu.
A i pa ma shumë këtë në gjyra kur u këtheva?
Po i pash, realisht i pash qatë që, në fakt në fillim pa ta problem mu qas me energjit njerëzve, se kësha jetu në spitalja dhe kësha jetu me ato vish vetë, isha mësu, realisht në që amësu dhe mi kap me gjishtat kumë, si kap shatë dhe cenat, se gnina isha e lidh me kimo, isha amësu të kitë aktivitetet, kitë jetën e pata po më vish me një krevet. Gjithë shka bëjsh aqë aty, mu isha me pikturu, mu isha me shkru, mu isha kitë në qatë tavolin. Bile mu pa të kujtu dhe filmi Fride, se cëla e ka jetu një jetë, realisht qatë form. Po mane e poshtë që njerëzit kanë shumë dëshira jashtë. Dëshira ja me mrana ishme e tu dhe me pështu, e dëshira njerëzve jashtë jënë shumë qysh me fitu 1 milion euro, qysh me fitu një lotari, edhe qaja ndjenë mu më stagnojke, se thisha, wow, shfar menive po kam, qka përshohim problem këta njerëz, mu duft mu trajtu manejte psikologja, edhe poshë që problemi ty e për i me është një gotë kërë thejët e jota, jo, ka qenë maj madhë, ata vajtojnë për një gotë që ju ka thy se ka ndoshtë shumë, jenë kënë të lëthë me ta, e mund që ditë këtë qaj sandë, isha paramenom rë një gotë, ju ka thy kur gjësë është, apëden, por alesh dikur e kuptova që qaja është në djenja aty në, qaja e vogla, ata i bënd të mërzit shumë, qaja thymja një thonet që i ka pagu 20 euro, që i kanë gjitë thajt, thëtë, wa, e kumë thy thonet dhe i shkën dita krejtë hëq, edhe thësha, qaja normal, ma vune kuptova që edhe dhimbjet janë të ndame, edhe dikush ka ma pak dhimbje, po ato isha si shumë të mëdhaja, dikush i ka të mëdhaja, isha ma të vogla, kështë që e kuptova jetën në formë që s'kena nevoj më shtyt, isha shpesh olimpiadë dhimbjes, se ja ka njëse dhe më u bo një varon olimpiadë dhimbjes, që jo ti kur që s'ke hek, që akom hekone, edhe njerëzit fillojnë, kur dilë që ja njësin, përsham mu më spitalim ka ndodhë nisan, njona mërë tha, bile këm kalëzu shpesh, këto se është këgja fani, tha ku zhote, tha që në garon njëve një grëp, më shpik e të na, adin, e ti ishe të vujtë me kancer, adin, janë qashtu që munojnë me të ngushlu, të ta marë qatë dhimbje, kështu që jone shumë i
kësha lutë njës. Po, a përshet famit ka mbet kjo, a është humori që ajo që të ndimon?
Paj, është humori, është ka njerë edhe sarkazmi, është dhimbje, realisht humori, humori prej tragedis të margjinën, se ti fillon me jetu me qatë dhe s'ki qare, pa bo humor, apëzin. Kështu që ka pasë dhe rast, a i ka ra fljokt, për shamë, që që bëjke kejt do familjar, 4 familjar, atje kush e rritë, që si një heq, a, si ti bim fljokt, ka me dikë, apë kuptan, që ishin asë informata, që kur vishin të shishin pa fljokt, atje ndë me shkove të forma aftyrës ty në dhe kjo është te për problem për një njëri që është do vujtë për shkofit.
Dhe ku ti vazhdimisht e ki ekspozu vetën edhe
pa fljokë? E kum ekspozu pa fljokë për mi u thonë njërzve që pa ta bu stilat sana, pa kuptan, pa ta njës me thonë stili vjen për dhimbjes, edhe për i me që ashtu të dhe e vërtetova që bim fljokë dikush e bën shkan të support ty një ill star që shmi thonë i prejnë edhe i fljokë për me të support ty edhe na du të dhe me trupin tonë më konë të knaqë, mas një unë e përfituva 30-40 kg. Prej kima të evrapive, janë isa muni te për e pëllot, janë isa njerës me më qënë ndryshe, wow, që shku ke bo, tash edhe ata po du me thyje, bona një shfaqe, u desha komplet që me i thunë që trupi bukër është edhe mu ko një pëllot, apë dhe më varë të që shpo një është në ta.
Në këtë periud e përmendit që edhe ki ledzu, edhe ki shkru, edhe ki pikturu, qëka të ka motivu, mas shumë të në qëtë këtë periud?
Në këtë periud, hup njeri, apo këptanë, dhe janë isa mu fokusu në qato që apo shkruj, në qato që apo ledzaj, filluva me bodë var analizat, cilat si kisha bukur, dhe qaja më një majke, qaja me hi, me mendime, me hi fell, edhe me fillu me po jetën që edhe vdekja është pjesë e jetës. Pe pranu dhe qato, nuk dija kina me mujtë me jetu, se na një ditë du të me ditë që kemi me vdekë. Edhe du të mu nalë me thonë, okej, okay, vdes, qka po lo, kush po mërzit ka, a dhe po mërzit ka nona, baba, edhe ata mësohën dikur. Edhe ti dush me upranu, me thonë që okej, okay, ti egzistan vish për vetën të unde, dhe qatë ditë që vdes, vdes edhe ti me kre qaki. Edhe s'len kur zho, avden, që më mësu me më bazun individin, edhe me thonë, okej, okay, unë jam, unë s'jam, apo këptan.
Orë që kjo që ndikoj të personi si artist, më randa teje, që u manifestu edhe në performancën e fundit me Nasty Beauty, performanca, ku vendose edhe me, me tregu trupin, prej një karateiste në... një person që ka pas pak ma shumë kilogram mas mundjes, ta kanë diku?
Po, kanë diku, se realisht një kompanja që e ka një par fetfobie ose një frik prej trashësis. Për shamëll, qatë edhe këto e norma shoqërore, që ishë kanë caktu njerëzve një farmasë, unë kom pas probleme e gjithë pantola, fillova me avish pantola të babës tamë, edhe dykur e kuptova që qaja pesh, përkallan ka mashkujt, se 36 i burave dhe 36 i grave ka dalem, edhe unë nuk gjejisha 42 isha të burave, nuk gjejisha të grave, edhe filloj trupi ja me thonë vatë ka dalë. Para minoti, sa keq ka majnu sistemi për njerës të trash, që s'mujnë as me vesh kur gjumë, edhe edhe qysh i ka shti njës në norma dhe dveshjes, adin, i ka thonë, gratë du të më konë dopta fine, edhe bura du të më konë pak matë mbaj, korpulent edhe me posat fuqina dhe matë gjurë. Kështu që edhe në këtë formë më thy që ajo, adhe në pëthom që na du të më konë të knaqë me trupin tonë, s'ka lidhje, na kepim tesha, gjejmë tesha, veshëmi, dukëmi bukur edhe me qatë trashësi edhe me qatë barkë, edhe është dukësh edhe seksi edhe dukësh edhe bukur edhe me qysh je fry ose qysh se më fralisht mu barki më ka pështu, mu barki mi ka bajt krejt ato kimioterapi edhe së djam, aden, edhe na thojnë pse barki, pse dora më ka trashe, është pak ti si e tu ju gëzu që asaj që ka të ndodhë në tropë të undin, edhe na duhet mi ju gëzu gjithë dhe ditë për shamon gjithë do senet që të ndodhë në tropë, gjithë do ndryshime që të ndodhë në tropë. Na ju tu të ndryshimeve, thjesht edhe pitë trupit, ju tu të më ndryshimeve të mendjes, për shamë të filan me reflektu që atë shumë, janë isë me kuptu që nuk bëmë prej që shtë, thu jove se s'po ndraj se një herë e kom pas bo një sene, ata më kam po, po ju dush me ndru, dhe mi thonë falja ty në që kom menu që shtë, atë të kom qenë pak ma i cek, ta shë jam pak ma i fel. Kështë që ndryshimet edhe në mendje, edhe në trup, edhe në ftyrë, edhe kretë jam veç, të mirë se ardhën trupin e njerit, nuk bën mi refuzu.
Para se me përfundu bisedën, a mundesh me kujtu një moment kur e shpike personajin Leo të ju referu, Leo Kemis, një moment ma që t'ka bo me undi mirë në spital, edhe që ke marë shumë reagime?
Pra për të thëmë, filloha muni ma mirë në spital se sa jashtë, se dyqysh spitali i kotë, thash edhe një herë i kotë që ato lutjet e njita, që ato kita ta njës lutën për një pështem, edhe kur desh jashtë spitalit isha e lutjet e që s'kanë kur faransia, dhe në mu lutë për një, atër fillova qatë shumë e dashtë atë vend që sot, realisht sa herë e du spitalin, e fillova me dashtë ata njerëz aty që ishin, fillova me bo humor me ata njerëz, kemi kesh qatë shumë që zdi, a kom kesh në i herë jashtë. Adin se kur ja lash amnin Leo, ja nisën krejt me thirë smundin Leo, abdin, edhe dyqysh, thesha, jo për kjo është Leo, vogël është simbo, abdin, është i vogël na arrehum, na e mujna, na e, kin, dikur ja nisa dhe me dosh, se realisht pe dosh që ato nuk më nëshme, fjale luft është shumë e runa, abdin, se parashat diçka shumë që jetu luftu, sfidë, e kisha qujt, edhe fillon prej sfidës me po që dush me pranu që ato edhe së mundin e pranova, kom kish me të, edhe më duke që Elizat janë njësën më ugëzu, edhe me thonë, okej, okay, po në gjallëmi, po fillojmë me jetu me të. Tani, këtë kjo është gëzem, realisht unë e ko marë kreqit sfid një rritje të amën më rana vetës, kështu që jë më rrit emocionalisht, jë më rrit me mendje, jë më rrit krejtu.
Qëka e të bo sot si e madhe emocionalisht?
Si e madhe sot, jem ka du me i kry dy filma që më kanë metë, dëri ta shikon po që ato shfaqet që i përmena që ka qenë Nasty Beauty, u konë Mollas ka qenë Aksident, e kom bodhe një dokumentar për Biba Mej që për një gru me që është në kolic, që e ka përfitu një smundje, edhe tash po du, nëse bëjnë erë dokumentar, kisha bo dokumentar me qizin janë që kam prietu ti për smundje të ronda, dhe ata i kam bjetu dhe janë të fort, janë të fuqishëm, kam fjallë, kam mendje. Tash po du mi kry ata dy filma që i kom njësë ma herët edhe mas një zdi.
Like shumë knatësimet pas. Faleminderit për rëfimin tëndë në pikat shkurta, po shumë rëfim interesant.
Si dija o mujta mu përmbledh, i shala kom dhonë diqka sa për njerëzit me pas një fuqi me jetu shdë dit.
Faleminderit prap. Ishe me Alinda Murinën Likin, e cila tregoj për rrugtimin e saj me plot sfida deri në poshtjen e kancerit. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje. Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë të Veriut kërkojnë që deputetët të votojnë kundër ligjit i cili mundëson legalizimin e objekteve pa leje pasi ato paraqesin rrezik për sigurinë dhe ambientin. Ndërkohë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve thonë se në të janë inkorporuar vërejtjet që kanë pasur ekspertët e ndërtimit dhe organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e ambientit. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
21 organizata jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit jetësor, në fillim të kësaj jave u kanë kërkuar deputetëve dhe kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, që të tërheqë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme, të cilin e kanë cilësuar si shumë të dëmshëm për hapësirat urbane. Në rast se nuk e tërhiqni, atëherë ju lusim deputet që të mos e votoni këtë projekt ligj të dëmshëm me pasoja të mëdha, theksohet në kërkesën e organizatave jo qeveritare ku janë nënshkruar 21 organizata jo qeveritare. Ndërkohë që në procedurë parlamentare janë dy propozim ligje që i hapin rrugë legalizimit të objekteve të ndërtuara pa leje. Propozimi më i ri vjen nga deputeti Skender Recepi, cili vepron si deputeti pavarur që së fundmi ka krijuar dhe partinë e re, Lëvizja Popullore. Në sajet të këtij propozimi kërkohet që të përfshihen ndërtimet pa leje deri në fund të dhjetorit të vitit 2022. Donse ky propozim ligj mbetet i papranueshëm për deputetët të shumicës parlamentare, por edhe ata që janë në opozitë. Ndërkohë që në procedurë parlamentare për dy vite mbetet dhe propozim ligji për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, i propozuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, pasi i njëjti u tërhoq edhe pse kishte marrë vizë nga kuvendi, nga se nuk u dekretua nga presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, pas presionit të organizatave jo qeveritare të cilin e cilësuan si shumë të dëmshëm për ambientin. Nga Ministria Transportit dhe Lidhjeve bëjnë të ditur se ky ligj është dorëzuar sërish në kuvend, pasi në të janë përfshirë korrigjimet që kanë kërkuar ambientalistët. Por nga organizata Fronti 21-42, e cila monitoron rregullisht statusin e objekteve të ndërtuara pa leje për Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk janë ftuar të marrin pjesë në asnjë konsultim që ka të bëjë me hartimin e korrigjimeve të reja të ligjit në fjalë. Nga ana tjetër, ekspertët e ndërtimit thonë se përveç ligjit për legalizimin e objekteve pa leje stimulohen kompaninë ndërtuese të përfitojnë shuma të majme duke bishnuar detyrimet në shtetit, por njëkohësisht edhe kontrollet për sa i përket cilësisë së ndërtimit.
Ne može da se izveče generalen zaključak da li kakvi se gradbite i da li site gradbi se dobri i kako se gradi.
Nuk mund të sillet një konkludim i përgjithshëm për sa i përket cilësisë objekteve të ndërtuara pa leje. Përderisa mira objekte janë ndërtuar pa leje, kjo do thotë se ata nuk janë monitoruar nga inspektorati për sa i përket cilësisë së ndërtimit, kështu që është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, thot për Radio Evropa e Lirë Goran Markovski, dekan i Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit. Gjatë vitit të kaluar, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçfarski, duke paralajmëruar ligjin e ri për legalizimin e objekteve pa leje, ka bërë të ditur se mbi 140.000 ndërtime pa leje presin të legalizohen. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.